Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Magandang umaga mga kaibigan. At dahil Martes ngayon, meron tayong Pinoy Trivia Tuesdays. At para sa unang trivia natin, narinig nyo na ba ang katagang Hiraya Manowari? Para sa mga batang 90s, maaring naalala nyo ito dahil naging title ito ng isang programa sa telebisyon para sa mga bata. Pero, napakaganda pala ng ibig sabihin nito. Mula sa mga sinaunang Tagalog, ang kahulugan pala nito ay abutin ang pinapangarap o reach for your dreams sa Ingles. Ang Hiraya ay malalim na Tagalog ng salitang sana at ang Manowari ay malalim na Tagalog ng mangyari. Kapag pinagsama ay sana mangyari. O ha? Kaya para sa mga patuloy na nangangarap o sa mga gustong magkajowa, Hiraya Manowari sa inyo! Para sa ating susunod na trivia, ating alamin ng mga kaalaman tungkol sa ating pinakapaboritong comfort food tuwing taglamig. Wala nang iba kundi ang lugaw. At nagbabalik tayo sa Pinoy Trivia Tuesdays. Dahil malamig ngayon, usapang comfort food tayo. Tulad ng mga pagkaing pansit, siomay, siopaw na mga nakuha natin sa Chinese immigrants, ang lugaw ay mayambing din natin sa kanila. Pero, alam nyo ba na ang lugaw ay sinasabing original na pagkaing Pilipino? Marahil dahil sa congee ng mga Chinese kaya naihambing natin ang lugaw. Pero, sabi ng mga historians ay walang patunay na galing ang lugaw sa mga Inchik. Ang tradisyonal na lugaw ay gawa sa bigas, tubig at asin na pawang mayaman ng Pilipinas at maraming iba-ibang variants ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang unang record ng lugaw sa bansa ay makita sa aklat na Vocabulario de la Lengua Tagala o The Vocabulary of the Language of the Tagalog ni Father Pedro de San Buenaventura noong 1613. At ang version ng lugaw na iyon ay kanin na hinaluan ng tubig lamang o kaya ng gatas. Nagutom ba kayo? Huwag muna kayo magluto ng lugaw. Magbabalik pa tayo para sa ating huling trivia. Dumako na po tayo para sa ating huling trivia ngayong umaga. Sa darating na 12 ng Hunyo ay ipagdiriwang natin ang 123rd anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Idireklara ang ating kalayaan noong 1898 sa Kawit, Cavite. Samantalang hindi naman ito kinilala ng Espanya at ng Estados Unidos at noong December 10, 1898 ay binili ng US ang Pilipinas sa halagang $20 million. Pero hindi na natiling June 12 ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa nakalipas na siglo. Noong matapos ang 2nd digmaang pandaigdig o World War II ay tuluyang nakalaya ang Pilipinas mula sa US noong July 4, 1946. Mula noon ay naging July 4 ang selebrasyon ng ating Araw ng Kalayaan. Pero nagtagal lamang ito hanggang 1964 matapos lamang ibalik ng administrasyong makapagal ang June 12 bilang Araw ng Kalayaan. O ha, alam niyo pa ba yun? Diyan na po nagtatapos ang ating madagdag kaalaman ngayong araw. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na linggo. Ito po ang Pinoy Trivia Tuesdays, tatlong bagong kaalaman tuwing Martes kasama si David De Los Reyes.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.